Arratsaldeon entzule hauze Bilbo hiria irratiko Piperpolis duzue. Kultur artefaktua. Orain abiatu eta ordu betez, zuekin bat egingo dugu. Gaurkoan literatura eta musika izango dugu protagonista Piperpolis saioan. Arrosa Sareko zeure irratian ere nola ez. Miren Amurizaren bizita izango dugu eta bestetik Berritzarrak Uztailaren 14ean Kobetamendin emango duen kontzertuaren zehetasunak ekarriko dizkizuegu. Gehiago luzatu gabe, az gaitezen ongi etorriak Piperpolisera. Abiatzeko Irungo Harrera Sareak diruz laguntzeko kanpaina baten parte hartu du Patxiko Nize taldeak eta Harrera abestia sortu du eta euro baten truke kantua deskargatzeko aukera eskaini du gainera. Bildutako diru guztia nola ez, Harrera Sareak egiten duen lana laguntzeko izango da. Beraz, gaurko saioa abiatzeko Harrera kantua entzungo dugu Patxiko Nize.
Shalala, shalala, la la la.
Basa eleberria argitaratu berri du, 2017ko udazkenean irabazi zuen igartza saria, eta haren laguntzarekin argitaratu du lana orain. Sabina da novelaren protagonistan, baserrian bizi da, Altzerreka baserrian ura ere zaharra agertzen zaigu, Sabina Gogenola. Eta koinatuarekin bizi da, Henry Ameriketan ibili ostean Euskal Herriera buelta egingo du eta Sabinarekin bizitzen jarriko da. Sabina osasunez makaldabil, seme alabak lagundu nahian dabiltza, baina honek ba ez du laguntzarik onartzen. Gaurkoan Bilboiria irretira hurbildu zaigu, Miren, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Sabina dugu protagonista nagusia eta haren begietatik ikusten dugu ba mundua, ez, baserria, seme alabekiko erlesioa, zaintza, hori izan da kontatu nahi izan diguzuna.
Bai. Bueno, nik nola baite idazten hasi nintzenean, historia edo trama baino gehiago pertsonaia neukane buruan, figura bat neukane buruan nik. Izan ere, bueno, ba, alako Andre asko izan ditute nik inguruan, Andre Basa asko izenburuak esaten duen bezala. Orduan, bueno, ba, pizkatxo bat hasi nintzen, Sabinaren figura hori eraikitzen, eta gero bigarren pausu bat izan zen, ba, pixkat Sabinak bere aurpegi guztiak alik eta modu gardenenean eta gordinenean erakutsi zitzan, ba, testu inguru egoki bat jartzea horri, eta berari ondo egokituko zitzaion trama bat eratzea, ez da? Pixkat gai jartzaile gurekin egiten duten bezala, ez? Aliketa gehien luzi gaitezen, ez? Jartzen dizkigute gaiak, bani pixkat Sabinari ere hori nahi nion egin, ez? Bere izate hori, bere horretan agertzen zen, ba, testu inguru egoki bajarri.
Bertsolaritzak lagundu dizu?
Bueno, ez dakit, suposatzen dute inkontzienteki, ez? Lagunduko zidala, gu azkenean hitzarekin gabiltza egunero, eta bueno, ba, horrek behar bada papera beste registro bada, eta biluziago sentitu naiz gauza askotan, baina inkontzienteki segurutik, ba, bai, hone egingo zidan, dinonik.
Bueno, badakite, entzun zaitu delako, gainera txapelketarekin batera ibili zinen lanean, ez? Idazketa prozesu hortan, ez? Eta horrek ere, ba, bueno, txapelketa alde batetik, eta gero, ba, idatzi behar hau, ez?
Bai, justo, bueno, ba, 2017an jaso nuen igartza, gero etorri zen Euskal Herriko txapelketa, gero aurten Bizkaikoa ere etorri da, eta, bueno, kontrastean nik esango nuke, bueno, txapelketa baino gehiago, ez, plazako jardunetik edo bertxotan aritzetik eta idazten aritzera, ba, oso kokaleku desberdina da, ez da, idazten aritzea esertzea da, kanpotik barrura begira jartzea, eta plaza irtetea da, zutitzea, eta barrutik kanpora kokatzea, ez, orduan izan da etengabe hori, ez, temperatura eta argi aldaketa kontraste handiak.
Belaunaldi baten ezinegona ere islatzen du, ez? Sabinaren pertsonaiak eta aipatu duzun bezala, ba, Sabina asko etortzen zaigu guri ere irakurtzen dugunean burura, ez?
Bai, asko, bueno, ez, galdetu didate egun hauetan zehar, ez, belaunaldiaren ikuspegia eta bar, nire helburua etzen inundik inora hori, ez, idazten hasi nintzenean, baina lehen esan dudan bezala egia da, ba, Sabinaren ardatzetako bat badala hori, ez, egokitu ezin hori, ba, ez, garai berrietara, egoera berrietara, ez hainbeste garaien berritasunagatik, baizik eta, bueno, ba, adinarekin bere gaitasunak lanbrotzen joan ala, ba, ez duelako aurkitzen hor modurik bere lekua egiteko, ez da?
Bai, Sabina ere, bueno, gaixo dago, ez? Abiatzen denean novela, ez? Ez oso gaixo, baina, bueno, ikusten da, ba, gorputzak ere gero eta, bueno, ez du horren beste laguntzen, esango gandune, indar falta edo, sumatzen diogu.
Hori da, bueno, nolabait, adineko edo zein personari gertatzen zaiona, ez da? Sabina azten da konturatzen, nolabait esateko bere eragin ere mua murrizten doala. Alde batetik, ba, fizikoki ahulago dagoelako, normala den bezala, eta beste batetik konturatzen dalako, ba, pixkana, seme alabek nola desautorizatzen duten, ez? Nola erabaki txikiak hartzen dituzten bere bizkar, behar bada, ba, beraientzako ezer ez direna, baina ba, berari daukan amor propioarekin eta daukan izaerarekin ba eragin egiten diotena jakina.
Egungo egoeraz gain ere, bere bizitza zein izan den ere argi geratzen zaigu, ez? Fidel senarrarekin eskondu, baserrira joan, ura hil, koinatua etorri, eta, bueno, bizitzen jarraitu edo, ez?
Bai, Bai, eta importantea iruditzen zait ere, hori, ez, azaltzea azken baten, bueno, liburuan agertzen dena da, Sabinaren bizitzako etapa bat, zartzaroa, baina nolabait, ba, hasieratik amaierara, ba, egiten da, ez, nolabaiteko flashbacken bidez, ba, bere bizitzaren alako narrazio labur bat. Azken batean, kontua espaita bakarrik, Andre Basa bat agertzea, baizik eta nola iristen den Andre bat, hain bortitza izatera, hain lakarra izatera, hori nahi nuen erakutzi, ez? Inor ez da esentziaz, ez? Alakoa, Sabinak, bueno, bere izaeraren parte batek eragina du jakina, baina ba, bere bizipenek eta hor daukan karga guzti horrek, ba, eraman du olakoa izatera, eta hori ba, deskribatzen saiatu naiz.
Bai, ez, gertatu zaion, ez, eta biolentzia ere agertzen zaigu, bere bizitza ikusten dugu, ez, naiz eta momentu, ez da oso gertakariak ez dira oso denbora luzean gertatzen, ez?
Bai, bueno, nik uste hau, ez, da beste batzui ere entzun izan diete askotan, baserri mundua eta biolentziaren arteko lotura hori, eta Sabinak gorpuzten ditu biolentzia mota asko, ez, bai berak jasan dituenak, eta bai berak eragin dituenak ere. Orduan, bueno, ba, ni pixkat horretan jarri nahi izan dute fokoa. Ez, izenburuarekin lotuta eta, ez, uste dute ondo esplikatzen duela honek, ez, hor bueltakanen bilela eitzaren bila, ez, Basa, Basandrea, Andre, Basa, Basandre jarri izan banio, Basandrek badauka nola baite alako, ez, kutsu mitologiko bat, eta Basandre bat esan da, ba, imaginatuko genuke, ba, demagun, ba, emakume bat sendabelarrak batzen, eta ritualak egiten, eta zerrakenik, eta euria noiz egingo duen igartzen, ez da. Baina nik enuen hortik retratatu nahi figura hau, matriarka hau, ez? Hori da Basandre bat, baina Andre Basa bat zer da? Andre Basa bat da, bas esango dizu panik, txakurrak borrokan ikusten dituenean zate baterako, tra, eskua sartzen duena hor, ba, edo, bai. Ez? Edo, bueno, ba, enborba gerrira lotu, eta arrastatzen duena, nik basatasun hori nahi nuen erakutzi mitifikatu gabe eta mistifikatu gabe.
Horretarako ere, bueno, ba, irakurleari errezteko irakurketa Basa zer den ere jartzen diguzu liburuaren hasieran, ez? Hiztegiko definizioa.
Bai. Bai, bueno, nik hori, ez, argi neukan izenburuak hitz bakarra izan behar zuela, pixkate kontaketari egokitzeko ere, testuare laburra delako, densoa delako, orduan behar nuen hitz bat zuzena eta indartzua eta Basa aurkitu nuen eta bi adierekin, ez da? Hortxe bertan jartzen dudan bezala, bueno, Basak izen ondo moduan hainbat adiera dauzka, ba, esate baterako animaliai lotuta, eta ez, Sabina berare animaliekin oso urreko agertzen den, ba, Basa da domestikatu gabea, mendera ezina, landarekin lotuta esate baterako silvestra izango litzake, basoan azten dena, Basa da violentoa, salbaia, eta ez dakit zein adibide gehiago, ez, orduan, bueno, ba uste dut oso ongi egokitzen zaiola izen ondori bai pertsonaiari berari eta bai horra agertzen den giroari. Eta gero bestalde, izen moduan Basa edo Basie, esaten diogu guk lokatzari.
Bai.
Eta lokatza da, ez da, oso presente dagoen elementu bat, da Sabinaren atzera aurrera guztietan. Bueno, momentu batean nahi badaz, ba, beste irakurketa batzuk ere egiteko eman lezakena, ba, belaunaldi arteko talka horretan, ez, esate baterako, ba, Sabinarentzako Basa hori, ba, etxeko zapatilekin esaterako hortura joan eta zapatila zikindu eta etxera sartzea egunerokoaren bai. Parte da, eta ez da zikina, baina nola, bere seme alabentzat, ba, arrasto berbera, Basa arrasto berbera hori, ba, zikina den, ez, orduan, bueno, Basa diferente ikusten ditugun, bain beste gauza.
Bueno, argi dago Sabina temperamentu eta nortasun handiko emakumea dela, baina aipatu dugu pertsonai gehiago agertzen zaizkigula novelan, seme alabak aipatu dituzu eta labarerekin, Karmelerekin duen erlazioa edo borroka ere oso gogorra egiten zaigu, ez? Karmele presenteen dagoen alaba dugu eta oso bortitz tratatzen du.
Bai. Bueno, horre lehen esan dut, ez? Pixkat irakurriala ikusten goaz, ze bagaje daukan Sabinak, zergatik den hain Basa, eta zergatik, kasu honetan, alabarekin ordaintzen duen, ez da. txertatze zaio Sabinari. Sabina lehen esan dugun bezala, mm-hmm. Andre temperamentala da, berak nahi eta aldituen moduan gauzak egiten dituena, eta batean, momentu batean, ba, ez da iristen gauza batzutara, eta Karmele saiatzen da laguntzen, mm-hmm. edo bere ustez zaintzen. Eta hor, beste behin ere, zaintzaren gatazkak zeharkatzen du, eta nola, kasunetan, belaunaldi artean, ze bi kontzeptzio diferente dauzkaten, alegia, Karmelerentzako ama zaintzea da deitzea, edo ze janduzu galetzea, edo bisitan joatea, baina beretzako hori kontrol mekanismo bat da, ez da? Orduan hor talka baten gurutzatzen dira, eta...
Eta zaintza ere... Agertzen da Henryrekin, ez? Sabinak Henry zaintzen du eta ez du nahi beste inork egitea ere, ez? Henry elbarri dago, ez? Koinatua dugu, ez ematen du urrunekoa izan behar duela, baina berak oso presente dauka ura zaindu behar duela.
Hori da. Bai, nolabait hori izango litzateke txanponaren beste aldea, ez da? Karmelerekin zainduaren rolean dago Sabina eta era berean Henryrekin zaintzailea da. Bueno, zuk aipatu duzun bezala, ez? Pixkate izango litzateke bere antagonista bat, ez? Koinatu bat, hartzain bilitakoa Ameriketan urte askoan, harreman handirik ez duten eduki, baina ba hala beharrez, ba berekin bizitzen hartu behar izan duena eta momentu honetan zaintzen duena, ez da? Eta bueno, horre enfasia jartzen diot, ez? Bai, berari Sabinak askotan erabiltzen duelako hitz hori eta gero ere hala azaldu izan dut. Sabinak, berak zen duen bezala, berak ez du Henry zaintzen, baizik eta berak egiten du gobernatu. Horrek esan nahi duen guztiarekin, ez da? Hau, bueno, Henry izan daiteke, baina izan daiteke baserria, izan daiteke soloa, izan daiteke animaliak, ez? Osea, neure gainetik pasa beharko duzue aukentzeko, eta nolabait, ba, Henry da, geratzen zaion azken figuretako bat, bueno, bere autoridade hori berresteko modua duena, ez? Segurazki, Sabinari galdetuko bagenio Henryren zaintzaz, ba, eluke esango, ez da zaintzen duenik ere, ez? Seguramente berak ez duelako semealabek bezala edo bilobek bezala zaintzaren kontzeptzio oso hori, alegia, berak esango luke banik goizetan pardela aldatzen diot, eguardian baskaria ematen diot, eguardi ostean botikak ematen dizkiot, baina ikusten ditu ekintza isolatu bezala, ez da? Ez zaintza bere osotasunean, orduan, bueno, ba hor pixkat hori ere agertzen da, ez?
Kontaketan ala ere, Sabinaren ahotsaz gain, hiru pasarte ditugu beste ahots batean, eta horrek ere alerta jartzen du irakurlea.
Bai, bueno, kontaketa lehen esan dut, ez da? Oso, eta egite hitza den densoa, baina, bueno, nik oso argi neukan testua laburra izango zela, eta zorran zegoen guztiak kendu ondoren, ba, geratze ziren esaldiek eta hitzek indar handia izan behar zutela. Orduan, bueno, ba, horrek ekartzen du, bueno, pizkat nolabait pertsonaia bera ere, Sabina bera ere, gerota itoago, gerota agobiatu dago, dago, eta irakurlea ere, behar bada, ni neu idazten aritzenean hori sentitzen nuen. Orduen, bueno, behar zen, pizkat sentitzen nuen, behar zala hor, ba, pizkat nolabait, ba, densidade horretatik irten, eta kanpo begirada bat jartzea, baserri horretan gertatzen den guztiari, ezta? Eta hor dago, kanpo ahots bat, ba, pizkat, ba, kanpotik, hoxe, zuk esan duzu ez, kanpotik kontatzen duena,
bai, gertatzen ari den hori.
Zerren ari den hori.
Hizkuntzari dagokionez ere lan asko egin duzu, soiltze edo labur kontatu nahi izan duzulako historia?
Bai, nik uste, bueno, eta ez, hoxe, beste zera aurkezpen batzuetan eta esan dudana, ez da, nik uste nuen, ba, zutabeak idazten ibilean itzelako, edo ipuñak idazten edo, ba, banekiela. Idazten, eta uste nuen, ba, egin behar nuen azala berdina, baina luzean.
Luzean.
Orduan, ba, hasiera egin nuen, ba, sekulako proiektua, imaginatu nuen burua, novela luze bat, pertsonaia asko, leku asko, sartu irten asko, eta konturatu nintzen gero, ba, ez orduan, bez, zuk esan duzu, soiltzelana, azteko hortik etorri zen, fuera, sobran dauden guztiak kendu, fokoa jarri Sabinaren gan, eta kontatu nahi nuen, edo eskribatu nahi nuen, tentsio horretan, ez? Orduan, ja, ikusi nuenean, laburra izango zela, ba esan duzuna, ez? Saiatu nintzen aliketa hitzik, esaldirik eta espresiorik zehatzenak izan zitezen. Eta hor egin dut, egia esan bideo horretan topo egin dut neure ezintasunekin. Konturatu naizenean zenbat eta zenbat bider pasatu behar izan naizen erdaratik euskarazko hitz bat topatzeko, ezta? Zehaztasun maila batera jaisten garenean ja, ba, ez? Esate baterako ba izen ondoekin eta, ez? Askotan ba izenburua bera hartzen badugu, euskeraz basa esaten dugu, baina gazteleraz salvaje esan edo silvestre esan, ez daukaz erikusirik.
Diferente, bai.
Eta orduan, ez, hitz askorekin, espresio askorekin hori gertatu zait, ez, gaztelera joan eta euskerara itzuli beharra, baina helburua hori esan, ez, aliketa zehatzena eta hautemangarriena ere izan zedin zentzumenen aldetik, ez, ikusten nuen baita ere, ez, bueno, trinkotasun horretan zate baterako, ba, deskribapen luzeek ez zutela lekurik eukiko, orduan saiatu naiz, ba, aukeratzen, ba, ez dakit, oso usain zehatzak, oso argi zehatzak, irudi zehatzak, hori, ba, gutxirekin
bai,
asko esateko.
Bueno, ia zen, uste dut lortzen duzula, ez, ikusten dugu baserri hori eta giro hori, esango neuke.
Bai, bueno, bitu posten aiz.
Bai. Bueno, aur literaturan ere ibili zara, ez? Idatzi izan duzu, guztiz diferentea, ez? Kontatu diguzuna gaitik.
Bai, bai, orain arte, bueno, horretan ibili naiz, nik uste lehen ere inoiz esan izan dut, eta nik ia egunero edo bi egunetik behin behintzat joaten naiz aurtzarora eta bueltatzen naiz. Oso konektatuta sentitzen naiz alderdi horrekin, eta orduan, bueno, generalean neko erraza egiten zaitu mekin konektatzea, eta orduan bereintzako ere idazten, ba, asko gozatu dut orain arte, hau beste gauza bada, jakina. Eta, bueno, ba, ikasketa prozesu bat izan da, ez da?
Bueno, dagoeneko bada hilabete bat, gutxi gora bera aurkeztu zenutena, irakurleak eskutartean, asteburuan ere literaturian izan zera. Bueno, ze sentsazio jasotzen ari zara?
Bai.
Urdu, ez dakit ez, ez bestelakoa da, ez? Zutabe bat ere, askoz ere, harina irakurtzen da, egunerokoan, ez?
Bai.
Nobelaia beste kontu bat dakar, ez?
Bai, bai, bai. Bai, da egia zen, ondino guztiz lasai enago, eh? Ze, bakixuku, bertulariok, ez dakit ondo do gaizki, baina ohituta gaude, egiten dugula feedbacka momentuan jasotzera, orduan...
Eta gero ere etxerako bidean errepasatzen duatea, ez?
Bai, gero errepasatzen zuaz, baina ja momentuan badakizu, heldu den ala esten, funtzionatu duen ala estuen. Gero egin beharko duzu digestioa eta gustora geratu espazara hori guztia eta barrez, baina feedbacka baintzat momentuan jasotzen duzu, ez da, orduan alde horretatik, ba, zailagoa egiten da dizait, gestionatzea, ba, nola baita tantaka doan gauza bat doalako, ez da, liburua egia bere.
Ja, ez da plaza.
Ez da plaza, ez, eta... Bueno, ba, lantzin batek esaten dizu zerbait, ez, normalean, claro, ez, esaten dizutenek gustatu zaielako da, baina ez beti geratzen, bueno, ez, jake, ez, nik badakit eta, ez, edo zein sortzaile badaki, ez dela guztien gustokoa, ez dela ezer, eta orduan alde horretatik, bueno, egia esan nahiko urduri nabil, bueno, ba, tantaka doalako, eta gero bestalde, kau, esaten diate, ba, baina zu, eta zaude, eta plazan da, plazandrea eta abar, baina esposizio maila diferentea da, eta gero azken baten guk bertxotan egiten duguna da, geure komatxo artean obra sortu momentuan, baina gero ez daukagu obra defendatu beharrik. Obra hor geratzen da, eta kitxo ez, eta kasu honetan ez, baina elkarrezketak eta ematen nahizenean, sentitzen du nola baiteko defentsa egin behar hori, edo saldu behar hori, inkluso
bai, ez, eta... Edo, kontatu edo, ez?
Hori da, orduan, bueno, pentsatzen dut ikasiko dudala egin ala, ez da, baina oraindik galdu xamar nabil.
Bueno, gozatuko duzu ere, ez? Bigarren parte honetaz ere.
Bai, eta gero...
Irakurleekin izango dituzu, zigurrenik, nio topaketak, irakurle txokoetan, eta orida. Gertuagotik, ez? Jasotzeko eta berba egiteko, ez?
Bai, niretzako, bueno, hori ez, osea, plaza zirkuito berri bat izango da, oraindik irakurle taldekin eta nahi zazi, baina, bueno, ba, polita izango da, ez? Suposatzen dute, pentsatzen dute, ez, liburuekin ere gertatuko dela, zuke egin duzu zeurea, baina gero beste baten begietatik, gorputzetik pasa denean hori, ba, beste forma bat hartuko du, beste dimentsio bat, eta bueno, hori ikustea ere ederra izango da. Momentuz, postuna buena da, ez, eta pixkate, hasierara itzuliz, nik erdigunean jarri nuen figura hori, Sabina hori, nik osatu nuen, ba, esan dut lehen, ez? Inguruan ikusi ditudan hainbat andrarekin, eta zenbat eta zenbat jendek esan didan, jo, ba, hau gure ama da, edo hau gure izeko da, edo hau...
Edo herrian ez dakin
hor. Gure hausoko ez dakin hor da, orduan, bueno, nire intuizio hori, Sabinak, ez? Sabinek, ez, irakurleari zerbait ukitu diezaieketelako intuizio hori, behintzat irakurle batzuei, ba bete da eta ba, alde horretatik gustora nago.
Basabilta, esan duzu, biegunetan behin edo idazten duzula, olako beste proiektu potolotan duzu burua edo...
Bai, bueno, esan dut biegunetan behin, itzultzen aizuna nire urtzara. Egiten duela viaje bat handik eta idazten, ba, bueno, egia esan duza beti idatzi izan dut, gauza bat espada bestea, eta orain ere, ba, nire lanik gehienak idazketari lotutakoa dira, batzuk sormenarekin lotuagoak, besteak esain beste, eta, bueno, ba, ez dakit, ez, gustora egiten dudan gauza bada, orduan, bueno, aldudan neurrian, ba, gustatuko leitzaidak ematea, ez, idazkari, euskarari, baina, bueno, ba, ez, privilegiatu bat sentitzen naiz, egin
alizan duzulako, gartzasariari esker.
Osea, honek esan nahi du, denbora bat eskaini dio dala honi, beraz, zen, klaro, ez, ni hemen, eta orain, elkarrezketak eman ala askotan bentsatu dut, ni hemen abeltzaintzari buruzko diskurtza sartzen, baina nik egin alizan dut hau, bestea beste, ez dauka alako ez gurasorik, ez seme alabarik nire zaintzapean, hartu alizan dut alako denbora bat, alegia aurrezki batzuk euki ditu dalako, eta uste dut, ez, edozein gazterentzako bizimodua dagoen moduan, egon da, ba, ostra, askotan gogaraz izan diot neure buruari hori, ez? Bueno, aprobetxaizu hau, ze auskalo, gero.
Bueno, ba, gombitea lusatuko diegu entzulei, eleberria elkarrek atera du, basa du izena, miren eskerrik asko gaur gurean onizan agitik.
Eskerrik asko zuei.
Gauari erronka egitea, hotzaren testigu, beharrezko zaiotzea, sentimenak sufritu. Beluma batek idatzi zuen, xamina gaindituz, etzazu atzera begiratu, itzalak irentxiko zaitu. Hotzaren testigu beharrezkotzea diotzea sentimenak sufrituz. Beluma batek idatzi zuen xamina gaindituz, etzazu atzera begiratu, itzalak irentxiko zaitu. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua, itxua galdua. Noiz baita ez naduko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, abiltegia noroteren, ikusten saiatzen. Gurea zen bizia, bizia irria, gurea paradisua. Noiz baita ez natuko alnaiz, ari naiz, hasi naiz, amiltegia nanateren, ikusten saiatzen, 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 saiatzen,
Jontro Jope amabostean behin. Kantoien logika. Ume ginenean, umeago, gurasoek gaur bezalako egunetan egunkaria erostera bidaltzen gintuzten. Aitak, periodista esaten zion, egin gogaingarria saltzen zigun gizonari. Logikoa, periodikoak saltzen dituenari, periodista deitzea ez da? Gizon handia zen, errena eta bizarduna. Gabonen bueltan zalantzak nituen gizon hori Olentzero ote zen. Mandatua egiteko dirua aitaren diru zorrotik hartzen genuen. Amak kontu zibiltzeko esaten zigun. Egineri hizparrangia esaten zion bitartean, logikoa, hizkuntza zabeiniarra eta kaleko beldurrak nahaztea, ezta? Duela egun gutxira arte, nik ere kalean erosten nituen egunkariak, bizigaren kaleko izkina nain justu. Baina egun batetik bestera, azal eta titular beldurgarrien artean, kaseta saltzailea desagertu da, eta betirako, tamales. Kaleko izkina batean egunkari eta aldizkari gutxi batzuk saltzeak, ez du bizitzeko lain ematen. Argitaratzeak, asko kostata ematen badu, saltzeak are okerrago izan behar du. Logikoa ez? Hain logikoa ez dirudiena, goizero kaleko izkina horrela ikustea da, utxik. Baina antza denez, berriz ere oker nabil, gure karriketako logika hori baita, utza, ustasuna. Agintariak pozik egongo dira. Ura, tutun mangeretatik goizero botaz izkina garbi dutelako orain. Bihartik aurrera behar bada, egun senti berri bakoitzarekin, lotan dagoen norbait esnatuko dute. Gero eta kotizatuagoak baitira gure kaleetan lo egiteko izkina gozoak. Edo beste modu batean gozotuko dute kaleko izkina, erosi eta botatzeko luzu eskuragarria eskaintzen duen eskaparatearen bat jar dezakete. Izan ogi, zein arropa, zein fudi. Tira, logikoa ez da? Konpultsiboki kontsumitzen diren produktuak egunkariak bezala egun batetik bestera botatzen baitira. Ez da gaurko kontua Eusko Disney batean bezala gure karriketako izkinen gozotzea eta borobiltzearen bilakaera. Egunkariak gozokiekin batera saltzera kondenatzen den garaian, ohartu gabe dena borobildu eta gozotuz doa. Horrela, pipak edo palomitak jaten ditugun bitartean, kaletako gertaerak etxean deskargatzen ditugun filmekin nahazten ditugu. Komisaria batean polizien esku hiltzen den Senegaldarraren afera, Denzel Washingtonen azken Oskarra jasotako istorioarekin nahazten dugu. Altzazuko gertakari surrealista, Europa iparraldeko pelikula fin horietakoa bihurtzen da, eta Donald Trumpen potere aldia animaziozko film ankerra. Logika honi jarraituz, kalean albisterik ez dago, pantaietan baizik. Pornografia bezala pantaietan gertatzen dira soilik giza komeriak osatzen dituzten eguneroko tragediak. Logikoa ez da? Pantaietan kontatzen dizkiguten gezurrek, kalean gertatzen diren egiak eskutatzen dizkigute. Logika petral honek, gure minak, ikustezin diren kantoian egotera kondenatu ditu.
See you in the end. ez daukazu ezer mistokaja bat eskutan, ez daukazu ezer guretzako berezia zara, ez daukazu ezer naufrago izateko gidali buron bat ederretan eder.
Berritzarrak taldeak ustaiaren 14ean Bilboko Kobetamendin antolatzen ari den Berritzarrak laun artean izeneko kontzertuari buruzko hainbat datu eman ditu gaur goizean Bilbon. 2019an Euskal Herrian eman beharreko kontzertu guztietarako sarrerak ordu gutxitan agortu zirela kontuan hartuta, inor kanpoan utzi nahi ez lukeen emanantia antolatu behar zutela erabaki zuten. Ahalik eta lagun gehien eskaini gura baitzie Berritzarrak zuzenean ikusteko aukera. Ospakizun kontzertua izan nahi du. Helburu hori lortzeko, miresten dituzten musikariekin antolatu dute Berritzarrak lagun artean kontzertua. Berritzarrak taldeko kidek agortokian izango dituzten lagunen izenak aipatu dituzte gaurkoan. El Drogas, Leire Izeo, David Ruiz, La Modakoa, Aiora Renteria eta Iñaki Altolagirre Matzet. Guztiak Gorka Urbizuk, esan bezala, miresten dituzten artistak dira. Gorka Urbizu.
Bueno, dakizuenez, pasaden abenduan iragarri genuen, 25 urteen bueltan, ondoren, Berritzarrakek olako despedida jira bat egingo zuela, geldialdi mugagabe bat egin aurretik, ez? Eta horrekin batera iragarri genuen azkeneko kontzertua Navarrarenan Iruñan azaroaren 23rako eta bueno, jakina da horrek sortu zuen gero zalaparta, sarrerak lortzeko sortutako ez dakit nola deitu eromena edo bigarren data bat deitu behar izan genuen eta hala ere egun bakar batean hartu zen dena. Eta bueno, hor erabaki genuen olako freno bat botatzea eta esatea bueno, a ber, euforia moduko hau ozten den. Eta pentsa ezagun zer egin, ez? Alako demandan aurrean, eskakizun popularren aurrean ze erantzun eman, ez? Gerora ja, ikusi arte jira hasi genuenean, prentxarreko bat eman genuen Lekun Berrin, eta bertan aipatu genuen aukera hori, edo bueno, bagen biltzala olako kontzertu handi berezi erraldoi baten peskizan, edo horren atzetik, ez? Edo hori antolatu nahian. Bueno, ideia horrekin, ez? Inor ez dela geratu, Berritzarrak ikusi ahal izan gabe, edo despedida ikusi ahal izan gabe, ez? Eta, bueno, hauxe da lortu duguna, hauxe da, bueno, apropos ikusi genuen Kobetamendiko eremu hau, eskaintza, udan, alako gaualdi berezi bat egiteko, eta bueno, hain dela, ez dakit, hilabete pare bat edo iragarri genuen, baina hasierako ideia izan zen olako, bueno, gure artean itzen genuen, eta pixka Navarrarena eta azkenekoak izango diren kontzertu horietaz pixka beristeko eta aparteko zerbait eskaintzeko, bueno, alako ideia jasa bat egin genuen, ez, gure ensaioetan, eta okurritu zitzaigun zergatik ez egin olako, bueno, lagun artean edo behintzat agun miresten dugun musikariekin edo gonbidatuekin egite alako kontzertu bat, ez? Berez ez gara oso zaleak hori egiteko, mila eta piko kontzertu eman ditugu eta lehenengo aldiz eta bakarra izango da gainera alako zerbait prestatzen duguna, baina bueno, ilusioz beteta gaude, horrexegatik, ez? Alde batetik daude urte hauetan zeharka edo zuzenean Berrirekin harreman eduki duten artistak, bestalde guretzak referente edo asko miresten dugun egileak egongo dira ere bai, eta bueno, hor gabiltza, buru belarri olako esfortzu berezi bat egin nahian, ez? Ikusleak ere ukidezan aukera zerbait ezberdina ikusteko, ez? Bueno, horixe da pixkat esateko geneukana, alde batetik, oraindik ere gonbidatuen zerrenda osatzen ari garelako batetik eta bestetik ez degurelako noski dena orain esan nahi, ez? Egin dugu alako lagin aukeraketa bat aurrerapen gisa ikusteko zenolako artistak egongo diren Berritzarrakekin batera, ez? Gau hortan. Baina gaur 4-5 izen botako ditugu, baina jakin berbada beste 10 egongo direla oraindik ere, ez? Eta bueno, aipatuko ditut izen horiek bizka gainetik eta zue jakiteko, ez? Bueno, bata da Enrique Villarreal, El Drogas, aurkezpenik behar ez duen zea musikaria eta sekulako respetua, bueno, pertsonak ebintza, respetu handia diogun musikaria. Bertan egongo da, Iseo egongo da, Leire Iseo, Iseo eta Dodo Sound bere proiektu dab elektro edo, bueno, estilo horrekin gaur egun sekulako pelotazoa joduen taldea eta asko mireste dugun egile ere bai, berak bere kantuak inglesez izanagatik euskalduna da eta bueno, aukera izango dugu taula gainean elkarrekin egoteko, ez? Talde daukagu hor, Aiora Renteria, zea maizeko abeslaria, Euskal Herriak eman duen ahotsik ederrenetako bat, espairi gabe. Importantea zen guretzako ere bai, kontzertua Bilbon izanik, zea maiz bezalako talde bat bertan egotea. Azken batean, ez dut esango bide paraleloak, baina bueno, bai belaunaldi bereko taldea gara, 80garren hamarkada bigarren, hamarkadako bigarren erdi hortan sortutako taldea, 11.000 bider elkarrekin jo dugu, eta bueno, aurretik ere kolaborauta izan du Berritxarakekin, eta bueno, plazera handia izango da, Aiora gure artean eukitzea. Berrirekin harreman eukiduten hoien artean beste izen bat, Iñaki Altolagirre Matxetez, berak abestu zuen 2001 gure diskoan, hor mundua begiratzeko leioak kantuan, eta bueno, egile ipurterre bat, bere garaian Josi Louli taldean aritutakoa, eta beti olako interes, proiektu interesgarri eta berezietan aritzen dena, ez? Dela Naiz Rosa edo gaur egun Sega Sound Killers talde berrian, hortxe buru belarri, Matxetere bertan izango dugu eta indarra emango dio kontzertuari. Eta bueno, bosgarren izen bat, olako lagin edo aurrera pengisa, David Ruiz La Moda taldekoa, ez? La Moda edo La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Betidanik argi utzi izan du edo, bueno, hainbat elkarrizketetan Berritxarrak zalea dela bera, Burgosko talde honek bueno, sekulako ibilbia egin du azkeneko urtetan batez ere eta bueno, gaur egunez jende pilloa sartzen dute eta ez dakit gustako miresgarria da egin duten bidea eta hainbatean badaude hor bueno, amankomunean edo dauzkagun puntuak batez ere ez dakit fokotik aparte sortutako talde bat delako ere bai, ez? Burgosko talde bat eta bueno, elkarrekin abestu izan dugu, nik kolaboratu nuen euren diskoan ere bai eta bueno, gurekin egongo da David. Eta bueno, hoxe da pixka eta aurrera pengisa esan genezakena, ez? Gotzonek aipatu du ere bai, bueno, argibide teknikoak eta bar, ez da dela gure esku eta hori uste dute banatuko zaizuela edo banatu zaizuela dagoeneko, ordutegi eta bar, eta bai, bueno, jakin ere bai, atxaldetik aurrera egongo dela, ez dela bakarrik Berritxarraken kontzertu soil bat izango, ezek eta bueno, egongo dela horre olako eskaintza kultural berezi bat, ahotxenearen zati bat eramana izan dugu Kobetamendira ere bai eta izan dadila ere bai alako, bueno, ez dadila geratu Berritxarraken eta gonbidatuen zera horretan, baizik eta bueno, egon dadila arratsalde pasa egiteko ere bai olako eskaintza kultural oparo bat, ez? Eta bueno, gauza horietan ari garela buru belarri, zer eta jira intenso eta gogor baten erdian gainera, eta bueno, ez dakite nola iritsiko garen, bizirik iritsiko garen ere, aste honetan bertan bagoaz Ameriketara ere bai, baina, bueno, ilusioz beterik eta esan bain gainera hoxe, ez? Itzordu berezia dela eta gaur egun Berritxarrak Euskal Herrian ikusteko momentuz aukera bakarra, ez? Eta hori ere, bueno, jendeak nabarmendu du, ez? Areetan eta bar, eta bueno, hemendi gonbitea gunako honoke gehienez hiru ordu izatea, eta bai, hori. Eta ustudiot logistikok ere igandea da, eta esan nahi du jendearen txako ere bai, bueno, ordutegiekin borrokan gabiltza, ber nola, dena nola lotu, baina gure asmoa da amabiak baino lehen bukatuta egotea. Bai, katerdik amabiak, beranduen ez, ez? Orduan, bueno. Bai, nik uste azkenean bi ordu terdi buelta hortan ibiliko dela, gonbidatu asko dagoelako, eta horretaz aparte, bueno, guk ere joko itxugulako kantu batzuk, osea, ez da bakarrik gonbidatuen kantuak izango, ez?
Gitarra zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean hor bai norbaitek aztua duen akorde minoren bat. Ta min eman arte zure falta izan ez da musa oberik.
Amerikako Estatu Batuetan eta Mexikon bira ekingo diote eta iraian Europan barrena ibiliko dira. Azaroan Iruñako Navarra Arenan eskainiko dute azken bi emanaldi eskain Kobetamendikoa da Euskal Herrian ikusteko aukera bakarra eta ilusioz beterik daude. Iberpolistarrak hauze izan da gaurko prestatuta genuena. Plazerra izan da, minutu guzti hauek zuekin konpartitzea. Horrezegaitik, zazpi egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara eta arrosoa sareko zeure irratira. Bitartean, bilbohiria.eusen eta arrosazarea.eusen gaitu zuen entzungai. Bizi zoriontzu.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.